Příjemné pondělí odpoledne, vítejte u dalšího novinkového souhrnu na začátku dalšího týdne červencového. Zdravím vás společně s Jirkou, připravili jsme si pro vás zprávy v takovém našem tradičním podání, co se děli během víkendu, na konci pátku možná ještě trochu a taky v průběhu pondělí. Nominálně jich není mnoho, ale ten rozjezd takový prostě trošku vlažnější, každopádně jsou tam takové docela zajímavé věci. Hned jednou z nich začneme, to by vás mělo zajímat, pokud sledujete české hry samozřejmě, ale máme tady i nějaké dozvuky toho zemětřesení v Microsoftu plus celou řadu dalších zajímavých věcí. I třeba to, jak si někdo pustil hodně pusu na špacír a dost nevybíravým způsobem kritizoval někoho, komu ještě možná před nějakou dobou říkal pane. Tak na to.
Už nějakou dobu s napětím sledujeme nový projekt od brněnského studia Ashbourne Games. Autoři Last Train Home pracují na nějaký historický hře, to už nějakou dobu víme. Ostřípky z vývoje se zatím toho neoficiálně představeného titulu se občas vývojáři dělí na svých sociálních sítích. Tady taky prozradili před časem, že ten nový projekt vzniká opět ve spolupráci s THQ Nordic a má přivést k životu nějakou milovanou německou klasiku. A taky víme, že půjde o simulaci kombinující prvky strategie, ekonomiky a managementu. Na Vortexu už jsme vás párkrát upozorňovali na věci související s touhle hrou, na dva pěkný pohledy na kovárnu například. Od té doby jsme se ale dočkali dalších materiálů. V druhé půlce června jsme spatřili samotného kováře, když byla řeč o kovárně. No a teďka se nám dostalo dosud nejkonkrétnějšího pohledu na to, jak vlastně hra bude vypadat a o co asi půjde, protože naše oko může spočinout na středověkým tržišti. A k němu autoři říkají, jako řemeslník musíte při rozvoji svého podnikání posílat vůz pro nákup materiálu na tržiště, vyrobit věci ve své dílně a pak se vracet na tržiště, abyste prodali své zboží a měli zisk. Ten nedostatek informací samozřejmě povzbuzuje fantazii nedočkavých hráčů a fanoušků. Ti od prvních náznaků nejčastěji v komentářích na sociálních sítích typujou, že půjde o návrat série Guild. Už jsem ale viděl třeba i zmínky o sérii Patrician. Jistotu nicméně budeme mít až společně s tím oficiálním představením. No a pokud je o to, kdybychom se mohli tedy dovědět víc, tak je tu jedna velice nadějná příležitost. Už 1. srpna se totiž uskuteční prezentace THQ Nordic Digital Showcase 2025. Její start připadá na 21 hodin našeho času. Chystaný přenos se zdá být přesně tím správným okamžikem, kde by se hra mohla oficiálně oznámit. THQ tu ostatně lákají na nějaký úplný novinky a překvapení. Tak uvidíme, držme si palce a třeba už brzy budeme moci mluvit v konkrétnějších obrysech o novém titulu od Ashbourne.
Na samém začátku jsem mluvil o tom, že tady budeme mít nějaký dozvuky toho propouštění a taky rušení her či studií v Microsoftu, respektive v Xboxu. Tak ta první zpráva se týká Romero Games. Už právě v průběhu toho minulého týdne přišla přímo od Romero Games, konkrétně pod tím příspěvkem nebo pod tím vzkazem byla podepsaná Brenda Romero. Zpráva, informace o tom, že Romero Games přišli o vydavatele pro svůj nadcházející projekt. Logicky pak došlo tou spojnicí na to, že teda to byl Microsoft, kdo byl tím vydavatelem. No a vlastně v tu chvíli se začalo mluvit o tom, co to pro Romero Games vlastně znamená, co to znamená pro ten projekt, jestli ztráta vydavatele znamená automaticky ztrátu všech peněz a jak to vlastně s tím projektem bude dál. A přicházely takový, řekněme, nejasný náznaky, spíš nějaký zákulisní informace, hovořící na jednu stranu o tom, že to možná nějakým způsobem přežije, ale z druhé strany taky dost alarmující zprávy, že možná ten projekt skončil svým vývojem a možná, že se bude i propouštět. No a v průběhu právě uplynulého víkendu, respektive ještě na konci pátku, tak list The Journal, irská verze The Journal, tak vyspovídala údajně už teda bývalýho vývojáře Romero Games, který jim pod rouškou anonymity, protože jednoduše asi nemá to povolení z médií mluvit, tak jim vlastně jako vylíčil tu situaci v Romero Games a ta teda nebyla jako vůbec hezká a končí tím, že skutečně ten tým měl být rozpuštěný. K tomu já se dostanu postupně. První věc, kterou ten oslovený vývojář, respektive spíš komunikující vývojář, řekl, bylo to, že to pro všechny byl obrovský šok a překvapení, že k té ztrátě vydavatele došlo. Ačkoliv on sám teda jako nemluví a necituje, neříká Microsoft, ale prostě říká, že s vydavatelem se sešli den předtím, než se to stalo a že během té rozpravy s tím vydavatelem, respektive zástupci toho vydavatele, že vlastně nikdo nezmínil tu skutečnost, že už zítra pro ně mají mít tuhle poměrně existenční věc a říct jim, že prostě toho vydavatele ztráce. Že to je jedna z věcí, která je měla velice šokovat. Pak popisuje, že určitý obavy v Romero Games o to, že by mohli o vydavatele přijít, tak mohli přicházet už dřív. On říká, sledovali jsme prostě situaci, viděli jsme vlny propouštění, opět tím myslí samozřejmě ty i nám a několikrát připomínaný vlny propouštění Microsoftu, ale že měli mít pocit, že jsou vlastně jako dost daleko od toho centra dění, nepatří Microsoftu, měli spoluvydavatelskou smlouvu v úzovkách jenom a že prostě mají být bezpečí. Možná i proto, říká ten vývojář, že ten projekt, na kterém pracovali, se vyvíjel velice dobře, což ostatně říkala i Brenda Romero v tom svém vzkazu, v tom původním, že prostě ten projekt se vyvíjel velice dobře a že byli schopni jako trefovat všechny ty milníky, které měli nastavený. Ale přesto přišla ta zpráva, že vydavatele ztratili a vlastně potvrzuje teda, že ten projekt ztratil financování ze dne na den a to vedlo k okamžitému propouštění celého studia, on říká. V Romero Games pracovalo 42 lidí, ale celkem spolupracovali s asi 100 dohromady lidí, kteří se prostě i externím způsobem podíleli na vývoji té nové hry. Obratem si všichni teď podle toho vývojáře musí hledat novou práci, bez ohledu na to, že to studio se snaží ty peníze získat. Ale protože ví, a všichni to asi ví, že to není věc, která by se asi vyřešila lusknutím prstu během jednoho dne, tak skutečně ty lidi vlastně jako, ať už mají nebo nemají možnost chvilku někde setrvat na nějakém místě, tak jako z toho studia de facto odešli, někteří si hledají práci, někteří možná vyčkávají a teď se hraje o čas. A doslova on říká, že prostě jako sehnat to financování není snadný. Pokud se to podaří udělat včas, tak je možný, že nějakou část toho týmu se podaří znovu zpátky dostat do Romero Games, ten tým zachránit a vývoj pokračovat, ale ten horší scénář je prostě ten, že se to nepodaří nebo se to podaří až příliš za dlouho, ať ten tým už bude rozpuštěný, už se budou ty jednotliví lidi nacházet někde jinde. No a pak do toho ten oslovený vývojář přidává nějakou osobní úroveň, nějakého zklamání, smutku. Říká, není to jenom o tom, že přijdete o místo, ale v tomhle odvětví přicházíte s tím, na čem jste dělali také o kousek svojí duše. Na všech to prej zanechalo hluboký psychický šrámy a frustruje skutečnost, že vlastně nemohli ani ten projekt nikomu ukázat veřejně, nemohli o něm mluvit a to přesto, že teda na něj byli velice hrdí. Tím projektem, jak už jsme říkali i během toho minulého týdne, měla být tříáčková first person akce běžící na Unreal Engine 5, údajně se špičkou grafikou, chytlavou hratelností. Ten vývojář to podává tak, že vlastně měl pocit, nebo všichni to tak brali, že je to jako návrat Johna Romera zase do té nejvyšší ligy skrz právě i to partnerství s Microsoftem a tu možnost dělat prostě dost velkou hru. Teď se ten sen ale rozplynul a asi jenom ten čas ukáže, jestli se podaří zase teda nějak zažehnout ten vývoj, anebo jestli to budou muset Romerovi spláchnout do kanálu.
Dobrá, jdeme dál, podíváme se na Silent Hill F. Tohle je docela nečekaný víkendový příděl v podobě nového videa, nicméně nejde o oficiální materiál, pochází pochopitelně ten materiál přímo od vydavatele, přímo od vývojářů, ale k nám na internet se dostal neoficiální cestou. Jedná se o úvod ke hře samotný, který byl zachycený, ale prostřednictvím mobilních telefonů návštěvníků prezentace Anime Expo. Tady se Silent Hill F prezentoval, tady měli možnost návštěvníci Silent Hill F oficiálně a bez nějakých zábran spatřit, ale na ten internet se původně ty záběry dostat neměly. Stalo se tak, jak se tomu často děje. Já vás nicméně upozorním, abyste dávali pozor při pátrání po tomhle videu. Součástí tohoto novinkového souhrnu ze zjevných důvodů nebude, ačkoliv Konami zdá se zatím po tom materiálu nejde a minimálně u víkendu nebylo problém ho najít, od nikud nemizelo to video z YouTube, tak jsem bych ho raději nezařazoval, ale současně vás upozorním, abyste byli tedy obezřetní. Já jsem si ho třeba nepustil i z toho důvodu, že si nejen nechci nechat něco zkazit, ale vlastně nechci tyhle ty klíčové okamžiky ze hry nasávat prostřednictvím nějakého jako nedůstojného, nepříliš kvalitního materiálu, videa natočeného na vejšku někde s publikem, ale samozřejmě vás od toho nezrazu, pokud po těch informacích toužíte. Jinak návštěvníci té akce měli být upozorněni na to, že se to nemá natáčet, ten materiál, že se to samozřejmě nemá jako pořizovat ty záběry, ale stalo se tak, jako se tomu často děje. Uvidíme, zda Konami nakonec na ten únik bude nějak reagovat, ať už v tom smyslu, že se ty videa pokusí zprovodit ze světa, anebo zda se ukáže, že s tím vydavatel tak trošku počítal, kalkuloval jako nějakou formu gerilového marketingu a nakonec po těchto těch třeba nekvalitních off-screen záběrech se objeví oficiální upload v plné kvalitě, který by nám umožnil si ten materiál vychutnat tak, jak ho vývojáři původně zamýšleli.
Další novinka je trochu technického charakteru, týká se Nintendo Switch 2 a určitý snahy zasadit tohle zařízení do nějakého generačního kontextu, myslím tím samozřejmě do generačního ve smyslu konzolí. Ta filozofie za prvním Switchem i druhým Switchem je taková, že to zařízení nikdy v porovnání s těma ostatníma konzolema, které na trhu jsou v tu dobu, nebylo hardwareově, řekněme, konkurenceschopný nebo na stejný úrovni. Je to prostě daný i tím, co to je za zařízení, že to je převážně to přenosná konzole, samozřejmě s možností umístit ji do doku, že je to prostě zařízení, který třeba může být potenciálně levnější než ty jiný konzole jiných výrobců, anebo prostě zatím ta jiná, jak jsem říkal, filozofie. Dřív se proto mluvilo o tom, nebo když tak nějak už jsme věděli, že se Switch 2 blíží a jakou potenciálně bude mít konfiguraci, že bude výkonově dosahovat přibližně na PlayStation 4, takže o generaci dozadu, ale objevily se i hlasy, že do nějaký úrovně by vlastně mohlo to zařízení mít podobný výkon jako třeba Xbox Series S, to znamená ta nejmíň výkonná konzole aktuální generace od Microsoftu či Sony, v tomhle případě samozřejmě od Microsoftu. No a pokud vlastně hledáte nějakou takovouhle, jako řekněme, jednoduchou odpověď na to, kam to vlastně zařadit, tak by vám mohl posloužit rozhovor se zástupci studia Virtus, byl to rozhovor pro magazín VCC Ftech a oni na tuhle otázku vlastně docela dobře odpověděli, i relativně srozumitelně, laicky a vysvětlili vlastně, v čem se může podobat Switch i PlayStation 4, i Xboxu Series S. Za studio Virtus mluvil ředitel obchodního vývoje Alex Heise a technický ředitel Black Shamrock, tedy studia, který spadá pod Virtus, Eoin O'Grady. Nejdřív obecně mluvili oba, nebo spíš Heise, o tom, že on si to zařízení velice pochvaluje, Switch 2 má rád, přijde mu to jako prémiovější konzole v porovnání s Switchem 1, líbí se mu hodně ten systém, který drží ty Joy-Cony u toho zařízení, takže si to pochvaluje. Říká, mám to ode dne jedna, hraju na tom. A O'Grady z té pozice spíš jako techničtější, tak zase oceňuje podporu DLSS a VRR i v tom handheldovém režimu, ale zase takový opatrný a nabádá vývojáře, aby to používali zodpovědně, protože nelze neustále snižovat to nativní rozlišení pro ten render toho obrazu a jenom spoléhat na DLSS kvůli zase nějaký degradaci kvality toho obrazu. No a pak se teda přesunuli k té jako techničtější části, ujal se toho právě O'Grady a řekl, že teda po stránce výkonu GPU, toho grafického čipu, je Switch 2 skutečně jako Xbox Series S, že ty rozdíly lze logicky vidět, zejména když budete hrát v handheldovém režimu, tak tam samozřejmě bude Switch 2 trochu srážet, ale protože má to zmiňovaný DLSS, který může dohonit, řekněme tomu frame rate, pak ve stejném rozlišení jako na Xboxu Series S, takže ten výkon je skutečně porovnatelný mezi sebou. Jo? Není to úplně asi stejný, hrubý výkon by pořád byl víc na straně Xboxu Series S, ale jako ten celý balíček, který Switch 2 nabízí, tak nabízí porovnatelný výkon GPU. S procesorem nebo s CPU je to horší. Switch 2 tady má být opravdu jenom třeba o trochu výkonnější, než byl čip v PS4. Takže tady by mělo sedět to přirovnání spíš k té předchozí generaci. Na současnou generaci prostě Switch 2 nemá výpočetním výkonem. Ale zase to O'Grady popisuje jako dobře, správně. On říká většina her, neříká všechny, ale většina her tak využívá spíš tu grafickou část toho APU a vlastně je náročnější spíš na tu grafiku. A samozřejmě jsou tady pak hry, které prostě využívají víc to CPUčko, to jsou hry, které mají prostě komplexní fyziku, simulují nějaký velký svět nebo spoustu nějakých animací a tam analogicky může zase Switch 2 ztrácet. Nicméně říká takovou docela zajímavou věc, říká, že všechno, co běží na Xboxu Series S v 60 FPS, to znamená, je to méně náročný, líp optimalizovaný, tak prý může úplně v pohodě běžet na Switch 2 a všechno, co běží 30 FPS na Xboxu Series S a je to právě ta hra spíš zaměřená na tu grafiku, tak poběží i na Switch 2 a pak zase případ od případu, když by to byla prostě hra s nějakou pokročilejší simulací toho světa a víc zatěžovala to CPUčko. No a Heise pak se vyjádřil k tomu DLSS, říká v první řadě, že vlastně není jako nutný očekávat, že to budou používat všechny hry, zmiňuje nejdřív ty first party hry, tady on říká, že vývojáři prostě Nintendo mají dlouholetý zkušenosti se Switchem 1, tedy i s nějakou optimalizací nebo se snahou trefit prostě tu kvalitu té hry ve všech ohledech právě na ten hardware, který třeba není úplně jako nejlepší, takže v tomhle ohledu on říká, a spíš neočekávejte DLSS od vývojářů first party. Ty third party to využívat prý můžou, ale taky nemusí a hráči by neměli být překvapený, že třeba každá third party hra prostě potom nesáhne po tom upscaleru DLSS, protože on říká, že rozhodně není banální to implementovat. Je to prej úplně jiný než na počítači. Tady prostě musíte implementovat to DLSS do NVN 2 grafického API a to prostě ne jako nezvládnou všichni, ale prostě vyžaduje to určitou expertízu a je možný, že se tomu spíš někdo vyhne za cenu toho, že prostě přiznaně teda ta hra poběží v nižším rozlišení, aby prostě dosáhli zase na nějaký plynulej frame rate. A ray tracing zmiňuju proto, protože to je poslední věc, která se v tom rozhovoru rozebírá a Heise ji zmiňuje úplně na stejný úrovni jako to DLSS, ačkoliv umí Switch 2 akcelerovaný ray tracing, nebo hardwareově akcelerovaný ray tracing, tak hráči prostě nemají očekávat, že to budou ty hry používat v nějaký velký míře, protože vlastně ten výkon pro akceleraci ray tracingu je ještě nižší než u Xboxu Series S a tam to taky často nebývá v té nabídce těch grafických možností a v porovnání právě třeba se Series X tato možnost zcela chybí. Proto říká, možná odrazy světla, možná stíny, ale spíš to neočekávat.
Další na řadě je seriál Cyberpunk Edge Runners. Původně to měla být jenom jednorázová záležitost, následoval obrovský úspěch a už v průběhu toho, kdy byl ten seriál aktuální, se fanoušci a diváci ptali, bude to mít někdy pokračování, dostanou animátoři ze studia Trigger šanci navázat na ten příběh něčím dalším, už se na něčem pracuje. A velice dlouho to vypadalo tak, že CD Projekt ne, že tomu není nakloněn, že si dokázal představit další podobný příběh, ale prostě poměrně explicitně bylo několikrát řečeno, že tohle byla jednorázová záležitost, jednorázový projekt a že nemá pokračovat a že třeba v budoucnu někdo nějak. No ale, jak se ukázalo, nakonec se fanoušci dočkají a pokud se vám Cyberpunk Edge Runners líbil, co by seriál, tak dostanete další příděl, protože společnost CD Projekt Red během Anime Expo, tý stejný akci, o který jsem tady před chvílí mluvil, v Los Angeles oficiálně oznámila, že opět navázala spolupráci s tím stejným japonským studiem Trigger, který se postaralo o tu první sezónu, tak už o tom můžeme mluvit, protože se dočkáme druhý sezóny, druhý řady, nebo možná pokračování, ale v jiném slova smyslu, než nutně pokračování toho stejného příběhu z logických důvodů nepůjde nutně o sequel v původním slova smyslu. Ten nový seriál se jmenoval Cyberpunk Edge Runners 2, doslova je tam ta číslovka 2, není to označený jenom jako druhá sezóna, zase ho budou moci sledovat diváci na Netflixu, o režii se tentokrát postará původně animátor Kai Ikarashi, má jít mimochodem o jeho režijní debut a přímo studio CD Projekt Red právě říká, že to nebude jenom klasický pokračování, že to bude něco novýho, opět to bude syrový, skutečný příběh o vykoupení a pomstě, tak to jeho autoři alespoň prezentujou. Nejprve jsme se dočkali jenom nějakých textových informací, na místě se měl promítat teaser, následně v tomto případě oficiálně jsme ho měli možnost o pár hodin později spatřit, ten určitě vám na tomto místě ukážeme, jak nalezení u nás na webu. Je to teaser v pravém slova smyslu, který spíš připomíná tu atmosféru a naznačuje tak trošičku, jakým směrem se ty další epizody můžou ubírat. Mimochodem, když je tady řeč o dílech, dočkáme se 10 epizod.
Jsem hodně zvědavý, jednička byla super. Pojďme dál, pojďme k tématu Stop Killing Games, k petici této evropské občanské iniciativy. 3.7. překonala tahle petice minimální hranici 1 milionu podpisů, o tom jsme vás tady informovali. Ta hranice byla stanovená proto, aby byl nějaký cíl do určitý míry, protože po té, když nějaká petice získá takhle vysoké množství podpisů, tak se jí musí zabývat Evropská unie. V tuhle chvíli má ta petice přes 1,2 milionu podpisů, což je dobře, protože vždycky dojde pak na nějaké vyřazení neplatných podpisů a těch prostě může být nějak docela jako velké množství. Navíc ta lhůta časová, do kdy bylo nutné překonat tu milionovou hranici, ta běží až do konce tohohle měsíce, takže je ještě dost času pro ty, kdo tomu věří, pro ty, kdo to podepsali, tak je dost času ještě nazbírat víc a opravdu si udělat ten polštář, aby to opravdu ten milion byl a Evropská unie se tím zabývat musela. No ale ještě předtím, než vlastně na to dojde, někdy po červenci, tak už se k té petici a vlastně k tomu, co tato iniciativa chce dosáhnout, vyjádřila organizace Video Games Europe, což je organizace, která reprezentuje evropský i mezinárodní videoherní společnosti, sdružuje herní vydavatele. No a z toho jeho prohlášení, z toho jeho stanoviska se zdá, že s tou iniciativou Stop Killing Games příliš nesouzní. Jenom abyste chápali, tak tím cílem té iniciativy Stop Killing Games, je přimět vydavatele, vývojáře, aby v případě ukončení podpory ponechávali svoje hry i nadále ve funkčním a hratelným stavu. Často to může řešit nějaký offline patch, zvlášť když to jsou hry, kde nějaký singleplayerový obsah. Samozřejmě většinou se týká her, které jsou prostě závislí na nějakým online serveru, neustálým připojení, ale prostě ne vždycky to výváři a vydavatelé chtějí udělat. Možná to třeba nemohou udělat ze svého pohledu jednoduše a proto právě přichází ten střet a ta zmíněná Video Games Europe organizace, tak ta prostě říká, že ta povinnost, kterou by to kladlo na ty vydavatele a vývojáře, pokud by ta iniciativa jako uspěla, opravdu by se třeba nějakým způsobem uzákonilo a tak dál, že je prostě taková jako až skoro neschůdná. Vidí jako problematickou a velice nákladnou. Říkají, že oceňují nadšení komunity, ale rozhodnutí o ukončení online služeb bývá jako mnohostranný, nikdy se nepřijímá lehkomyslně a musí být pro ty společnosti určitou možností, ke který se můžou uchýlit, pokud ten jejich projekt, třeba právě na tom fungování nějakých online serverů, už prostě není komerčně životaschopný, že prostě to nemůžou dělat do nekonečna. Čili Video Games Europe říká, že to může být zklamání pro hráče, že to chápou, ale když už na to prostě jako dojde, na to zrušení prostě provozu nějaký hry, tak je to jako ošetření do té míry, do které to šlo, a to, že na úrovni nějakých místních legislativ prostě ty vývojáři a vydavatelé jsou schopni o tom informovat v nějakým časovém předstihu, nabídnout potenciálně nějaký vyřešení, jak naložit prostě s prémiovou měnou, nějakým způsobem ty hráče vykompenzovat, to vždycky neznamená vrátit peníze, ale prostě nabídnout jim prostě nějaký balíček toho, jak jako dojde k tomu ukončení, a to je podle Video Games Europe to maximum, čeho jde na úrovni prostě nějakého zákona dosáhnout. Některé řešení, jak zaručit to fungování her i po ukončení podpory, nejsou ideální pro Video Games Europe i z toho důvodu, že třeba kdyby ten běh té hry fungoval na nějakých soukromých serverech, tak tam by třeba chyběly nějaký ochranný mechanismy, které tam původně byly od vydavatelů, od vývojářů, zavedený třeba k tomu, aby došlo k ochraně osobních údajů těch lidí, kteří tu hru dál hrajou. Ale problém je ten, že vlastně jako při nějakým lámání chleba, při nějakým třeba úniku osobních údajů ze serveru, který už ale není provozovaný tou společností, ale někým soukromně, takže by ale v tom jako finálním důsledku stejně dopadly ty nějaký jako sankce na toho, kdo vlastní tu značku, kdo vlastní tu hru, takže tuhle odpovědnost ty studia prostě nechtějí přebírat. Kromě toho, říká Video Games Europe, je mnoho titulů od základu navrženo tak, aby byly dostupné pouze online. Ve skutečnosti by tyto návrhy omezily možnosti vývojářů, protože by výroba takových videoher byla neúnosně drahá. Takže Video Games Europe to uzavírá tím, že chtějí diskutovat, že chtějí prostě jako vést dialog, ale že prostě nemůžou zaručit to, že dojde ke splnění těch podmínek, které si tato iniciativa klade. Tak uvidíme, za ten měsíc přibližně bude otevřený prostor to začít řešit. Ono to asi nebude ani hned, ale už to pak bude moc přijít, tak uvidíme, jak to dopadne.
Oni celkem přirozeně hájí samozřejmě stanovisky těch vydavatelů nebo vývojářů. Na druhé straně, když tomu člověk přistoupí tak jako střízlivě, tak vidí, že shodou okolností na případu toho The Crew, který stálo jako jedna z her na počátku vlastně celý této iniciativy, že tady už Ubisoft, potažmo vývojáři vyjádřili tu ochotu pro druhý díl a pro Motorfest v budoucnu ten offline fetch připravit, takže zase jako je zjevný, že nebejí toho tlaku, možná nedojde na takovýhle ústupky a že to možná neplatí univerzálně a přepnout MMOčko do jako offline stavu je samozřejmě asi úplně na jinou debatu, ale chci říct, jsou tady možná hry, které jako pod tíhou toho těch argumentů fanoušků jsou třeba schopný tomu přání vyhovět.
Bez debat.
Dobrá, tak se pojďme podívat na další novinku a v ní se ještě jednou vrátíme k tomu tématu velkého propouštění u Microsoftu. Už několik dní se hráči, fanoušci, vývojáři, analytici snaží identifikovat příčiny a následky toho velkého propouštění v Microsoftu a za jednoho z nejčastějších viníků je označovaný Game Pass, respektive sázka Xboxu na model předplatného. Na něj ukazuje i zakladatel studia Arkane, který dneska patří Microsoftu. Rafael Colantonio je podepsaný pod hrama jako Dishonored nebo Prey. Arkane Studio sám odešel už v roce 2017, ale osud toho týmu mu pochopitelně ani po letech není lhostejný, nebo osud kolegů vývojářů obecně. Podle něj za problémy herní divize Microsoftu může Game Pass, který dle jeho mínění představuje neudržitelný model, poškozuje celý herní průmysl, věří Rafael Colantonio. Předplatný je podle něj dotovaný z takzvaně nevyčerpatelný pokladny Microsoftu, ale v nějakou chvíli má prostě realita udeřit, či udeřila, jak už se stalo. Colantonio si myslí, že Game Pass nemůže koexistovat vedle těch ostatních modelů, buď ostatní zničí, domnívá se, nebo to s ním Microsoft vzdá. Colantonio má taky dost tvrzení, doslova to nazývá bullshitem, že Game Pass neovlivňuje prodeje prémiových her, to je něco, čím se Microsoft pochopitelně v minulosti opakovaně zaklínal. Colantonio říká, že ten model Game Passu naopak rozkolísá celý ten ekosystém herního odvětví. Colantonio věří, že ve skutečnosti mají Game Pass dneska rádi jenom hráči, protože jeho nabídka co by služby je pro ně zkrátka neodolatelná, příliš lákavá, než aby ji ignorovali, ale nakonec ho podle Colantonia budou nenávidět právě i hráči, až si uvědomí, jaký dopad má na hry v dlouhodobém horizontu. Zcela zjevně tím naráží především na tu část, která slibuje nový velký hry na Day One v den vydání. Předplatný jako takový asi nepovažuje v obecné rovině za riziko. Rafael Colantonio věří, že matematika je a bude neúprostná a pro většinu vývojářů, vydavatelů, ale i samotný Xbox nakonec Game Pass nefunguje a nebude fungovat. Teďka má být hnaný jenom vysokýma investicema, respektive donedávna byl zjevně poháněný vysokýma investicema a není taky očividně sám, kdo si to myslí, protože jeho slova opakovaně v komentářích na Twitteru podpořil například publishing director z Larianu Michael Dowse, i jeho tady často citujeme v souvislosti s nejrůznějšíma událostma a ten se třeba tak jako ptá, co se stane, až dojdou všechny peníze. To je myšlenka, kterou tlumočí na Twitteru s tím, že jde podle něj o nejčastější obavu, kterou slýchá ve vlastním okolí, složeným pochopitelně z nejrůznějších dalších vývojářů. A taky je to důvod, proč někteří z jeho kolegů nepřešli dosud na tenhle ten business model. Model nekonečných peněz prostě podle něj nedává smysl. Oba se shodují taky na tom, že Game Pass skutečně kanibalizuje prodeje. Microsoft to podle něj v minulosti zlehčoval, nebo to dokonce popíral, nebo tvrdil pravý opak, že i Game Pass může ta forma předplatného díky nějaký reklamě, šíření povědomí o té značce povzbudit prodeje nebo minimálně povzbudit prodeje na jiných platformách. Colantonio ale věří, že Game Pass může vedle normálního prodeje prémiových her, tak jak jsme ho znali, existovat maximálně jako katalog starších her. Tak uvidíme, je to samozřejmě názor jednoho konkrétního člověka a jednoho dalšího kolegy, nicméně jsou to lidi, kteří se v tom herním průmyslu aktivně pohybují dlouhý leta, takže i když s nima třeba nemusíte nutně souhlasit, nebo ne tomhle konkrétním bodě, myslím, že se vyplatí jim naslouchat a vyslechnout si i případně opačný názor.
K tomu celému problému, který se Microsoftu stal a komunikovali jsme ho minulý týden, tak se ještě pojí jedna zpráva, ta moje, o sérii Banjo-Kazooie. To byla hra nebo série, která se taky zmínila. Ne ve smyslu toho, že by kolem ní nastal nějaký přísun informací, byť třeba i zákulisních, ale právě v tom ohledu, že už několikrát Microsoft ústy různých lidí naznačil, že by tady možná existovala nějaká šance, možná nějaký zájem Microsoftu tuhle značku zase po letech obrodit, vrátit tý zpátky hráčům, ale během toho propouštění se o tom nikde nemluvilo, ani v souvislosti se studiem Rare, který tuhle značku přivedli k životu už v roce 1998. Nicméně, o několik dní později přece jenom nějaký informace z zákulisí na povrch vyplavaly. Postaral se o ně šéfredaktor respektovaný magazínu Video Games Chronicle VGC Andy Robinson a mluvil o Banjo-Kazooie v posledním díle, nebo posledním vydání podcastu VGC, kde samozřejmě hlavním tématem bylo propouštění Microsoftu nebo v herní divizi. No a když došlo právě na tu část o Banjo-Kazooie, tak tady Andy Robinson řekl, že nějakou dobu slýchá to, že má Microsoft mít skutečně interně jako zájem tu značku dostat zpátky do povědomí, přinést nějakou hru, buď pokračování nebo nějaký reboot, a že se v tomhle ohledu vlastně neustále mluví o, nebo se skloňuje jedno jméno, často ve smyslu toho, kdo by to měl dělat, a to je studio Toys for Bob. Ostatně už dřív se o tom mluvilo, už přicházely náznaky, že právě Toys for Bob autoři, mimo jiné například těch remakeů Crashe, respektive Spyra, tak že by opravdu měl být oni, kdo i jako nějakým rozpoložením a svojí nějakou zručností by byli schopní tuhletu, neříkám specifickou, ale do nějaký míry specifickou sérii prostě přivést zpátky k životu. Nicméně Robinson to doplnil ještě tím, že podobný zájem má mít i Studio Moon, Moon Studios. A že tyhle ty dva celky a možná i další mají vlastně na popud Microsoftu připravovat ten svůj pitch, ten svůj návrh toho, jak by ta hra Banjo-Kazooie mohla vlastně vypadat. Andy Robinson nicméně tak trošku varuje jo, neadresně, ale varuje v podstatě kohokoliv, kdo by se o to měl pouštět, že to asi nebude nic jednoduchého, že možná i to je ten důvod, proč vlastně dlouho ta hra nepřichází, protože její autor právě ze studia Rare, Greg Miles, který teda na ní pracoval, nechal jí vzniknout, takže má jako velice osobitý takový přístup prostě k humoru, nějaký nadsázce, se kterou prostě Banjo-Kazooie vždycky nějakým způsobem koexistovalo nebo nějak nakládalo, a že prostě to studio bude muset nevyhnutelně, aby potěšili fanoušky, vlastně jako se pokusit napodobit strašně moc ten styl Grega Milese. A možná se ptáte, proč to Greg Miles nechce udělat sám, proč studio Rare není to, kdo by na to mělo pracovat. Těch okolností bude spoustu, ale Andy Robinson říká, že on sám má osobní zkušenost s tím, že s Gregem Milesem v průběhu minulých let mluvil mnohokrát a téměř vždycky došlo na Banjo-Kazooie a téměř vždycky mu Greg Miles řekl, že už s tím nechce mít nic společného. Že prostě to není proto, že by tu sérii neměl rád, že by se něco nepovedlo nebo něco, ale že prostě on hledí do budoucnosti, chce dělat nové věci, další věci, a proto tohle už prostě nechává úplně na nějaký odstavný kolej a nezajímá se o to. Dokonce to mělo dojít i tak daleko, říká Andy Robinson, že když Banjo-Kazooie slavil nějaký výročí a pozvali Grega Milese na nějakou party, on řekl, že ani nemá jako zájem tam přijít. Jo, tak ano, někdo může říct, že to trochu arrogantní, někdo prostě tím může skutečně vidět tu snahu se odpoutat od nějaké minulosti a jednoduše hledět spíš dopředu před sebe. Tak uvidíme, zda to bude Toys for Bob, Moon Studios nebo kdokoliv jiný, ale pokud tomu pořád nějakým způsobem věříte, tak ta naděje asi stále žije.
Další na řadě je Batman, protože to vypadá, že Damian Wayne nás pořád pronásleduje. Vždycky, když už si myslíme, že jsme se o té hře dověděli skoro všechno a nic dalšího nemůže zbýt odhalit, tak se další střípek objeví. Jde o ten zrušený projekt s Batmanem od studia Warner Bros. Games Montreal. Opakovaně se objevoval v uplynulých letech v našem zpravodajství a díky řadě úniků jsme si taky dokázali během těch uplynulých let udělat docela dobrou představu o tom, co to vlastně mělo být za hru. A taky jsme spatřili množství zajímavých obrázků z vývoje, když se nejčastěji jednalo o nějaký skici, artworky, ne screenshoty, občas nějaký render, ale nic, co by se vzdáleně blížilo finální verzi. Teď se ale na internetu objevilo dokonce údajný video. No, video s tím termínem musíme nakládat opatrně, lépe by bylo označit ten materiál za krátkej klip z raný verze. Na Twitteru ho sdílel účet Arkham Channel, ten se postaral o to, že se tomuhle tomu materiálu dostalo větší viditelnosti, ale jako první ho zřejmě zveřejnil YouTuber vystupující na kanále The Atom Smith. Kde k němu přišel, není vůbec zjevný, navíc je součástí mnohem delšího videa, kde vlastně ani příliš autor neakcentuje, proč se ten záběr zrovna objeví. Není to rozhodně video, který by bylo zaměřený na tenhle konkrétní projekt. To prostě součástí nějakého delšího materiálu. Ta scéna každopádně zachycuje Batmana na motorce, která přeskakuje Killer Croka, který jede na dalším stroji, na další motorce. Jedná se o hodně rozpracovanou ranou verzi s tím, že model toho Killer Croka má pocházet ze hry Arkham Origins. To je prequel, který měli na svědomí právě výváři ze studia Warner Bros. Games Montreal. A ten model hlavního hrdiny je zase ve skutečnosti skin Batman Beyond z Arkham Knighta, tudíž opravdu jako není možný na to pohlížet jako na něco, co by naplno mělo obnažit to, jak by ta hra snad, nedej bože, měla vypadat. Tak už jsme psali dřív a informovali vás v novinkových souhrnech, tak vydat jsme se měli do dystopického Gothamu v budoucnosti, hrát jsme měli s Damianem Waynem, potkat jsme měli i starého Bruce, městem jsme se měli pohybovat právě primárně na té motorce, kterou můžeme spatřit i v tomhletom klipu. Hráči by potkali některý proslulý záporáky, jako jsou Two-Face, Pingvin nebo Black Mask, s tím, že ale některý by byli přítomní v nějaký netradiční ženský verzi. Kromě Bruce by se pak mohl na scénu vrátit i jeho někdejší parťák Dick Grayson. Hra navíc měla používat ten patentovaný systém Nemesis ze hry Middle-earth Shadow of Mordor, kterou vytvořilo studio Monolith Productions. To patřilo pod jednu střechu společnosti Warner Bros. Games, tudíž by asi nebylo překvapením, pokud by vývojáři z partnerského studia měli šanci ho využít. Nicméně ze hry nakonec nebylo a konec konců i to studio Monolith Productions letos shodou okolností Warneri zavřeli.
Další novinka se bude týkat designera Hidea Kojimy a jeho touhy natočit film. Jak určitě víte, Hideo Kojima svět filmu miluje, pokud aspoň trochu zpovzdálí sledujete to, čím se Hideo Kojima zabývá, nebo hrajete jeho hry, protože filmy těma hrama do nějaký míry vždycky prostupují skrz obsazený herce nebo způsob toho, jak jsou vytvořený kascény, nebo dokonce obsazení i dalších lidí z herní branže, nejenom herce, ale třeba i režiséry. Ostatně na Death Strandingu je to asi nejkřiklavěji v poslední době vidět. Co se týče filmu, tak se chystá adaptace Death Strandingu. Od té se v zásadě ve smyslu nějaký kontroly nebo nějaký přípravy Hideo Kojima distancoval. Řekl, že on přinesl Death Stranding co by videohru a na ostatních, pro který se rozhodl nebo pro který se Kojima Productions rozhodlo, tak je, aby ten film zpracoval, pardon, ten, tu vizi, Kojimu vizi zpracovali jako film a on jim věří a nebude jim do toho šťourat, ale pořád tam prostě hlodá nějaká ta touha vlastní film natočit. No a více o tom teďka rozpovídal Hideo Kojima v rozhovoru pro francouzský magazín Brut, takovým docela krátkým videu. To video pochází už z konce června, není úplně aktuální, ale vyplavilo na povrch až teď, možná i proto, že bylo ve francouzštině jednoduše. Všiml si ho japonský insider Genki, na Twitteru přeložil to, co Hideo Kojima tam japonsky říká. Já jsem pak na to video koukal a překládal jsem to se spíš z té francouzštiny, i třeba zvědomím toho, že možná odladili prostě nějaký případný nejasnosti a že ty titulky skutečně odpovídají tomu, co Kojima říká. Na začátku přijde ta základní otázka, zda by si Kojima chtěl natočit film, a on to jako pozitivně odpovídá, říká, že ano, že na filmech vyrostl, že v něm hoří touha nějaký film natočit, ale že to je spojený s nějakýma problémama nebo překážkama. Problém číslo jedna je ten, že Kojima kariéra se ubírala jiným směrem než natáčení filmu, jak sami víte, vyvíjí hry, založil si vlastní studio Kojima Productions a vůči němu on cítí obrovskou odpovědnost. Říká, pokud bych měl natáčet film, musel bych být mimo 2 až 3 roky, což není možný vzhledem k tomu, že práce ve studiu by se zastavila. A on tím zase nemyslí, že by, jako, že by byl nutně nepostradatelný, ale to studio vytváří hry podle jako jeho vedení, jeho vizi, jeho nápady zpracovává. Takže pokud by tam nebyl, tak by se museli úplně změnit a museli by dělat hru někoho jiného. On by vlastně to nemohl vyjíst a nebyla by to prostě jeho hra. No a pak vlastně dodal, že teda dokončili Death Stranding 2, že pracují na dalších 2 projektech, OD a Fizzint, a že teprve až ty projekty budou dokončený, takže teprve může začít myslet na něco jiného. Pak posoudím, jak na tom studio je, a pak zvážím možnosti kolem toho nějakého případného filmu. Ale to není všechno. Problém číslo 2 je jeho věk. On to říká zcela otevřeně, jenom připomenu, že mu je 61, ale na konci srpna už mu bude 62 letos. A vlastně i v tom rozhovoru říká, že se cítí pořád starší a starší a že vlastně už ani neumí odhadnout, zda by na ten film měl jako sílu a energii vůbec ho natočit, vůbec to zvládnout. A proto říká, musím dokončit ty 2 hry. To může trvat ostatně ještě několik let a opravdu až poté posoudit, zvážit, rozhodnout situaci ve studiu i svoji vlastní, jestli bych do toho mohl jít či nikoliv. Tak uvidíme, ale jak to bývá, prostě o Japoncích známí, oni jsou prostě nesmrtelní skoro, takže třeba to dopadne všechno a ten film se natočí.
Další na řadě je Mega Man. Mega Man zůstává pro Capcom podle samotné společnosti Capcom důležitou značkou, a to navzdory tomu, že dlouho žádný nový díl nevyšel a nepotěšil fanoušky. V roce 2018 jsme se dočkali zatím posledního titulu Mega Man 11. V tuhle chvíli není na obzoru žádný comeback, dočkali jsme se nejrůznějších kompilací, samozřejmě s tou značkou nějakým způsobem majitel pracuje. Navzdory tomu, že by se ale mohlo zdát, že o ní nejeví Capcom zájem, tak tomu není. Capcom ujišťuje, že dál s tou značkou počítá, a ono to ostatně nemusí nutně vždycky být uvnitř tak, jak to zvenčí vypadá, protože ano, my si můžeme říkat, tak žádnej novej Mega Man nevzniká, není oznámený, ale to vlastně neznamená ve skutečnosti, že uvnitř Capcomu třeba už s něčím neexperimentují, nebo dokonce, že už na novém dílu nepracují, jenom ještě třeba nebyl oznámený. Ke konci března letošního roku mimochodem celá série Mega Man se pochlubila prodej ve výši 43 milionů kopií her, stále patří k těm nejúspěšnějším značkám celé společnosti, tudíž já si myslím, že je jenom otázkou času, než se Mega Man vrátí, a do té doby tohle berte jenom jako ujištění téhle populární japonské společnosti, že na Mega Mana nezapomněli.
Další novinka bude o Final Fantasy, konkrétně o 9 a o těch spekulacích či přání hráčů, že by mohl vzniknout remake Final Fantasy 9. Dneska, 7. července, slaví Final Fantasy 9 25. výročí, pokud to budeme měřit od vydání té hry v Japonsku. Square Enix za tímhle účelem připravilo speciální výroční video, není příliš dlouhý, ale ten díl připomíná, ukazuje pár nějakých známých scén a určitě fanoušci u toho budou vzpomínat a nostalgicky zatlačovat slzu. Každopádně hodně fanoušků doufalo, že právě dneska by mohlo dojít na oznámení toho remakeu, o kterým se prostě mluví hrozně dlouho. I na základě nějakých informací zákulisí od různých insiderů, že je to prostě ložená věc, že je to další velký remake, který prostě chce Square zpracovat po té 7, ale zatím žádný takový oznámení nepřišlo v průběhu dnešního dne, to se může samozřejmě změnit i nemusí, ale zatím tady není, a proto je vlastně zajímavý číst, že ve stejnou chvíli, de facto, kdy se objevilo to video a kdy se mluví o té naději, že prostě to tady připomíná Square Enix určitě i s nějakým hlubším záměrem, záměrem, tak se objevily jiný zprávy, zákulisní zprávy, konkrétně od insidera, který my tady často zmiňujeme, Nate the Hate, mluvil o tom, že jednoduše to vzniká, že pořád platí to, co i on sám říkal před nějakou dobou. Nicméně na RZR-ře teďka odpovídal právě na dotaz někoho z fanoušků, jestli jako nemá právě dneska k tomu nějaký update. A on dodal, že asi před měsícem se doslechl, že je ten vývoj v problémech a že ta hra je možná zrušená, ale, a to dodává, že to slyšel jenom od jednoho zdroje a že vlastně pořád v nějaký fázi zjišťování, nakolik je to věrohodná informace či nikoliv, ale že to prostě takhle nakoupil a takhle to prodává. Na konto Final Fantasy 9 a nějaký tý možnosti, že by se ten remake mohl objevit, tak zaspomínám jenom v závěru na rok 2021, na takový ten nechvalně proslulej únik z Nvidia, nebo GeForce Now únik, kde se objevila celá řada her, které pak postupně začaly skutečně vycházet. Součástí toho byly zmínky o remakeu sedmičky, o Chrono Cross nebo remasteru Final Fantasy Tactics, na ten ostatně došlo nedávno ve smyslu toho potvrzení, a Final Fantasy 9 remake tam byl taky. Takže pořád hráči jako to berou tak, že je to nějaký plán, se kterým se snad nic nestalo, pořád to vzniká, teď jenom záležitost času, než to Square Enix oznámí a než se toho hráči dočkají.
Další na řadě je Ratatan, to je duchovní nástupce Patapona od stejného autora. Teď jsme se dověděli, že ta hra ale nakonec vyjde později, respektive že později vstoupí do už dřív naplánovanýho Early Accessu, a tím důvodem toho zpoždění je skutečnost, že vývojáři si přejou zohlednit zpětnou vazbu, kterou obdrželi od hráčů na základě nedávno vydaný demo verze. Ten Early Access měl původně odstartovat 25. července už za pár týdnů, ale mezi tím vyšlo demo. To demo se vyzkoušelo víc než 200 000 lidí, 200 000 krát bylo stažený, což si samotný studio pochvaluje jako velký úspěch. Já musím říct, že to úspěch je určitě navzdory tomu, že demo je samozřejmě bezplatný, tak je nutný přihlídnout k tomu, o jaký žánr se jedná. Přitáhnout takovou pozornost určitě není automatický nebo snadný, ale jedním dechem musíme dodat, že ačkoliv samotný vydání demo určitě hráče potěšilo, tak dojmy z té demo verze nebyly jenom pozitivní. Hráči měli poměrně dost výhrad, namátkou se třeba lidem nelíbil tutoriál, jak je zpracovaný, uživatelský interface nebo rozhraní obecně, roguelike struktura a pár dalších věcí, a vývojáři se rozhodli této zpětné vazbě vyhovět, zareagovat na ní, pokusit se zohlednit ty věci, které zohlednit jde, a zkrátka vylepšit, co půjde, ale sebekriticky přiznávají, že těch výtek poměrně dost a že by to do spuštění Early Accessu nestihli. Tudíž se rozhodli raději start toho Early Accessu odložit s tím, že maximum práce se pokusí udělat teďka, tak aby ten Early Access startoval pokud možno ve verzi, která už bude víc v souladu s tím, co hráči očekávají, ale na druhé straně ponechávají si prostor, protože to neznamená, že všechno to, co třeba teďka reflektovali jako zpětnou vazbu, že při startu toho Early Accessu nutně bude vyřešený. A pak je tady jeden konkrétní bod, který jako zmiňujou, a myslím si, že to je docela příznačný, když říkají Ratatan, ale není Patapon. A část těch výhrad se prostě vlastně týkala toho, že hráči očekávali, že dostanou trochu něco jiného, respektive že dostanou víc Patapona, ale oni říkají, to není Patapon. Je to prostě podobná hra, je to duchovní nástupce, ale je to Ratatan a my jako se nechceme vzdát té představy, že to je trošku jiný titul a tuhle konkrétní věc jako úplně opravovat neplánujeme.
Moje poslední novinka se týká takové kontroverze, která se rozhořela na Steamu kolem hry Mount & Blade Warband, ale konkrétně ještě kolem modifikace. Mount & Blade se prostě těší obrovský popularitě i právě mezi v řadách autorů těch modifikací, který se rozhodně nenechávají žádným způsobem svazovat tím historickým zasazením i toho Warbandu samozřejmě, a přináší nejrůznější totální konverze posouvající vlastně ten svět úplně do jiných časových epoch a období, ale využívající samozřejmě ten systém, na kterým ta hra běží. Jednou z těchto totálních konverzí je konverze nebo mod nazvaný Guangzhou Running Man. Je to modifikace, která byla dostupná přes Steam Workshop, byla, to je důležitý. Zpracovává povstání v jihokorejském Guangzhou, který probíhalo mezi 18. až 27. květnem roku 1980, a vlastně popisuje celý ten příběh tohoto povstání, kdy se obyvatelé prostě za pomoci zbraní chopili celého města Guangzhou, obsadili ho, ale následně teda byli armádou vlastně potlačeni, bylo tam spoustu mrtvých a vlastně později se tohleto povstání stalo symbolem boje za demokracii. Problém nicméně je, že podle jihokorejského ministerstva kultury a nadace 18. května, která samozřejmě teda všechny ty informace o tomhle incidentu združuje, ta modifikace nevykreslovala ty historické události správně, že je prostě překroutili. A proto požádali Steam, respektive Valve, aby tu modifikaci stáhli. A to je do určitý míry unikum, protože když se tady bavíme o tom, že Valve někde něco stáhne nebo odmítne na svém kanále distribuovat, tak je to většinou kvůli nějakým právním problémům, licenčním problémům nebo závadnost ve smyslu obsahu a tak dál. Ale tady to bylo skutečně na popud jako úplně strany, která stojí mimo autora té modifikace, mimo tu hru jako takovou, ale tady prostě šlo o nějaký vykreslení historie. Co je důležité říct, tak vlastně aktuálně už se neřeší to, že taková ta první vlna toho, že by to někdo objevil a že by teď se prvé řešilo vlastně co s tím dál, protože v Jižní Koreji už byla tahle modifikace zablokovaná na Steamu už v březnu letošního roku. Takže to trvalo nějakou dobu, než to kladivo dopadlo i na vlastně vydání v ostatních zemích, protože to bylo ve zbytku světa dál dostupný. A nakonec se to stalo 12. června, takže už je to de facto měsíc stará zpráva, kdy teda už to nešlo stáhnout prostě ani mimo Jižní Koreu. Teďka ale teprve si toho všimli nějaký média, konkrétně to byl The Automaton a svůj komentář přinesl i PC Gamer. Valve přivyhověli proto, že šlo o důležitou historickou událost, která je v té modifikaci překroucená. Pak je tam popis toho, co se tam vlastně jako stalo podle toho, řekněme, jako historického výkladu té události jinak, než se stalo ve skutečnosti. Takže tady se mluví o nějakých obrněných vozech, autobusech, které mají podpořit prostě celkovou tu jako atmosféru toho, že do těch demonstrací a následního toho povstání byli zapojeni i studenti, kteří tam sjížděli do toho města, samozřejmě dělali ty demonstrace. Pak přišla ta následná teda snaha té armády to povstání potlačit. Došlo k tomu zabíjení civilistů, ale civilisty tady modifikace vykreslili jako ozbrojený násilný zločince, zatímco ty ozbrojené složky vlastně jsou vykreslené jako že konají v úvozovkách správně, že jako to byl ten jejich správný postup. Na Steamu pak tou modifikaci doplňovala taky fotografie tehdejšího prezidenta Chondu Hwana, který se ale k moci dostal už v roce 79, co by diktátor po vojenském převratu a s tím tragickým povstáním v Gwangju je neodmyslitelně spojený. Ostatně v 90. letech byl odsouzený k smrti, nicméně pak byl omilostněn. Takže je to prostě něco, co minimálně mohlo jako zase dráždit ty lidi, kteří na to nahlíželi prostě jinak. Zabývali se tím už vlastně od toho března jihokorejský weby, takže ty informace přicházejí i od nich, rozpitvali tu modifikaci a podobně. A jihokorejský web INA zjistil, že autorem, nebo spíš se domníval, že autorem je nějaký autor modifikací z Číny, ale to proto, že tam se objevil nějaký čínský text u toho. Nicméně zase část nějakých hráčů nebo společnosti kolem videoher v Jižní Koreji si myslí, že ten text v čínštině je jenom nějaký jako krytí, že stejně tak ta modifikace může prostě přicházet třeba od pravicově smýšlejících lidí v Jižní Koreji. A logicky už se do toho pak mítá politika. Je to asi jako kdybychom se tady prostě bavili o nějaký hře prostě z listopadu 89, kterou někdo modifikací upraví prostě tak, že zásah prostě složek tady režimu byl ten správný a tak dále, jo, jak asi kontroverzní a citlivý to prostě může pro lidi být. Dodneska to v Jižní Koreji citlivý téma je a proto se teda asi nelze divit tomu, že nakonec bylo takhle zakročeno. Nicméně, jak jsem říkal před chvilkou, tak je to jako dost netradiční nebo neobvyklý, že by prostě si vynutil zastavení nějakého obsahu na Steamu někdo mimo prostě tu strukturu té samotné hry nebo té modifikace jako takový.
Na závěr jsme si nechali Destiny, konkrétně mobilní hru Destiny Rising, již vydání už se blíží, je to free-to-play titul, který dorazí na mobilní operační systémy iOS a Android 28. srpna. Hra má být zasazená do alternativní časové linie, má za sebou už v tuhle chvíli několik kol testování a láká nás na single kooperaci, ale i kompetitivní multiplayer. Společně s tím datem vydání autoři zveřejnili taky novej trailer, ten vypadá na pohled docela pěkně, řekl bych, a rozhodně připomíná ten originál, tomu nejde upřít, nepochybně to ale narazíme na druhé straně na řadu změn ve smyslu příběhu i hratelnosti, tak jenom namátkou hráči si mají ku příkladu vybírat z předpřipravených hrdinů na místo tvorby vlastní postavy. Hra byla oznámena oficiálně loni v říjnu, nějakou dobu předtím už se o tom neoficiálně mluvilo, spekulovalo, vzniká ve spolupráci Bungie a čínské společnosti NetEase a tohle partnerství mimochodem bylo oznámený dokonce už v roce 2018. Titul má podporovat nejen dotykový ovládání prostřednictvím obrazovky, ale můžete taky externě připojit gamepad a zahrát si takovým tradičnějším způsobem. Už teďka se lze do hry předregistrovat, ale to vydání teda připadá na závěr srpna.
A to je všechno z pondělního novinkového souhrnu, tak snad jste spokojený. Mějte hezký start do nového týdne a uvidíme se zase ve středu u novinek, mezi tím ale nepochybně i u spousty dalšího obsahu.
Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.